Last week, I preach on a passage that is so difficult for you. Tama? Nag-sermon po ako ng isang mensahe na napakahirap para sa inyo at para sa ating lahat. But today, I will be preaching a passage that is so difficult for me. As a pastor preacher, no, mahirap po itong passage na ito. Whew, I have to wrestle with this passage. Ito ho yung verse na iniiwasan ng mga mangangaral kasi mahirap ipaliwanag. So if you have your Bibles with you, kindly open it to Hebrews chapter 6, verses 4 to 6. Okay, tumayo tayong lahat mga kapatid as we read the Word of God. Okay, basahin po natin verse 4. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit and have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, sa oras na ito kami lumalapit sa iyo nang may panginginig, sapagkat ang iyong salita ay buhay. At dalangin po namin ang Banal na Espiritu magbigay sa amin ng pangunawa upang ang mga mahihirap unawain sa iyong salita ay magkaroon po ng kaliwanagan sa aming puso at sa aming isip. Magsilbing babala din ito sa amin, Panginoon, sa araw na ito upang kami makapaglakad na kasama ka at makapaglingkod sa buhay na ito, Lord, hanggang sa iyong pagbabalik. Samahan mo kami, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Okay. So, makakaupo na po tayo. Sa mga talatang nabasa po natin ay merong isang tanong na maaaring bumabagabag sa inyong isip at sa inyong kalooban. At ito yung tanong na yon. Can Christians lose their salvation? Can Christians lose their salvation? Pwede bang makumit ng isang Kristiyano yung tinatawag na unpardonable sin? Yung walang kapatawarang kasalanan? Dumarating ba sa buhay ninyo na may pagkakataon na parang feeling mo, nagawa mo? Nagawa ko ba yung unpardonable sin? Ako ba'y nakapamusong or nakapag-blaspheme? Sometimes merong mga ipinapasok sa isip natin si Satanas na murahin mo ang Diyos, no? Sumpain mo ang Diyos, ganyan. Siguro may mga ganyan mga pagkakataon sa sa buhay natin, ano? And siguro naman minsan may sa yung buhay iniisip mo, bakit pa ulit-ulit itong kasalanan nagagawa ko? Baka pagod na si Lord. Pagod na si Lord sa akin at ako hindi na niya kayang patawarin. At ito, bumabagabag sa atin ito, kaya apektado yung ating Christian life. Kung nangangamba tayo na anytime that our salvation will be lost, that gives us insecurity and instability. So nakakaproblema ito sa ating prayer life. Parang nawawalan ka na ng gana mag-pray. Kasi may time, hindi naman sinasagot ang panalangin mo. So iniisip mo, baka meron ka kasalanan na gawa na hindi mapapatawad ng Diyos. O baka galit si Lord sa'yo. No? O baka wala, baka talagang hindi ako ligtas. So it will affect not just your Christian walk, your relationships, even your emotional stability and your mental health. Kasi it's so hard to live in insecurity and instability. Ngayon, tingnan natin uli sa Tagalog itong mga talatang ito at para maunawaan natin. Sabi po sa verse 4, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. At nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. So sa tanong na maaari bang mawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano, dalawa po ang posibleng sagot. Una, oo. Pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Ang pangalawang sagot ay no, hindi. You cannot lose your salvation. Okay. So ano dun sa dalawa ang totoo? Mawawala kaligtasan mo pag nagkasala ka? O tumalikod ka? O nag-backslide ka? O hindi mawawala ang kasalanan mo, ang kaligtasan mo kahit may pagkakataon sa buhay mo na nagkakasala ka? So ano dito sa dalawa ang totoo? Ano ang tamang sagot? Palagay niyo mga kapatid, anong tamang sagot? A or B? Yes or no? Okay. Tingnan natin. Mula sa salita ng Panginoon. This is, you know, medyo difficult itong passage na ito. And let me just give you some principles. Ilang prinsipyo sa tamang paghawak ng salita ng Diyos. Para pag nagbabasa kayo ng Biblia, medyo may guide kayo kung paano kayo mag-interpret ng scriptures. So, interpreting difficult passages. Number one, never avoid them. Huwag mong iwasan. No? Kung paanong yung mensahe nung isang linggo na grow up ay hindi ko maiwasan. At kailangan kayong tamaan. At kailangan kayong sagasaan. At hindi kayo makailag sapagkat yun ay part ng series. Ako din naman hindi makailag sa verse na ito kasi kailangan ko i-preach. Kailangan ko aralin. So never avoid them. Number two is never exaggerate them. May mga mahihirap ipaliwanag na verses sa Bible. Huwag mo namang masyadong palakiin or i-highlight ng todo-todo. O kaya gawin mong basehan ng isang doktrina. Lalo kung controversial yung verse. Number three, consider the plain and literal sense. Kumbaga, kung ipapaliwanag mo, huwag mo munang lagyan ng makalangit na kahulugan o napakalalim na aarukin pa. Unawain mo lang kung paanong may sumulat sa iyo at isa lang naman ang nasa isip ng sumulat. Hindi dalawa. Hindi tatlong kahulugan. Kung may nag-text sa'yo, isa lang ang kahulugan nun. Ayon doon sa nag-text sa'yo. Hindi dalawa kahulugan nun. Walang hidden meaning. Walang supernatural meaning. Just plain and simple. Okay? Number four, do a word study. No, kapag may mga ganitong mga talata, medyo aralin mo kung yung mga salita na ginamit. O kaya sa tanong na, can a Christian lose his salvation? Can a Christian lose her salvation? So siguro magandang tanungin muna natin, what is a Christian? Ano nga ba ang isang Kristiyano? Para masabi nating may kaligtasan o walang kaligtasan, what is a Christian? Pagka ba sinabi mong Kristiyano, yun yung nanalangin ng sinner's prayer. Pag nagpray ka daw, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso, Christian ka na. Okay? O ito ba yung nagtawag si pastor ng altar call? Humangos ka dito sa harapan. No, at ikay nagtaas ng kamay, ikay nanalangin. No, yung bang ibig sabihin ng Christian? Ang ibig ba sabihin ng Christian ay dumako ka sa tubig ng bautismo at ikaw ay sumunod sa Panginoon at nagpabautismo ka. Yung bang ibig sabihin, Christian ka na ba pagka ganun? O kaya pinanganak ka sa isang Christian family? No? Lumaki ka, kasama ng mga Kristiyano, nagwo-worship pag Sunday, no? At nagbabasa ng Bible. Yun bang ibig sabihin kapag ka-Christian na? Lahat po ng iyan, magaganda naman. Pero hindi ibig sabihin yan na Christian ka. Maunawaan natin kung mawawala ang kaligtasan o hindi, depende sa definition ng Christian. Okay. Ano bang ibig sabihin na naging Christian ka o naging born again Christian ka? Ilang mga bagay po, and let me just share this quickly. Ang isang Christian po ay new creation. Can you say new creation? No? Pag sinabi mong new creation, hindi ito improved version of you. Hindi ito Joey Villegas version 2.0. Hindi ganun yun. Kundi, you are a totally new creature. You're a totally new creation. Hindi ka nirehab. Hindi ka lang nirenew. Hindi ka lang inimprove. But you are a new creation. Ikaw ay bagong nilang. Sabi 2 Corinthians 5.17. Datapot ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Hindi pinahusay na nilalang, no? Kundi bagong nilalang, new creation. The old is gone, wala nang luma. And the new has come. Pangalawa, redeemed. No? Ang sabi sa 1 Peter 1:18 to 20, tayo ay tinubos at ang pinangtubos sa atin ay ang dugo ni Jesus. Ang ating kasalanan ay tinubos na. At ang tanong, gaanong karaming kasalanan mo ang tinubos doon sa krus ng Kalbaryo? 30%? 40, 50, 60% or 100%? Ilan pong kasalanan ninyo ang binayaran ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? Sino nagsasabi na 50%? Sino nagsasabi ng 100% binayaran ni Jesus? Ayan, palakpakan natin ang Panginoon for that 100%. Alam niyo po bang pinatawad na doon sa krus ang kasalanan natin, past, present, future? Kasi ang tanong ko, ilan bang kasalanan ninyo ang hindi niyo pa nagagawa nung si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago? Ilan? Di ba wala pa kayong ginagawang kasalanan? Lahat yun, future pa lang 2,000 years ago. Pero yun ay sinakop ng pagtubos ng Panginoon. Kaya kung meron ka pang magagawang kasalanan in the future na pwedeng mag invalidate nung transaksyon ng pagkatubos sa'yo, hindi ko alam kung ano pang hihigit doon sa dugo. Wala nang hihigit pa doon sa dugo. At ang dugo ni Jesus ay sapat na. Amen. Amen po. Number three, no? We are justified. Sabi po sa Romans chapter 5:1, no? Ang sinumang na kay Kristo ay inaring ganap. Yung pong salitang inaring ganap ay itinuring na banal, itinuring na walang sala. 'Yun ang ibig sabihin nun. At yung salita pong justification ay ginagamit po 'yan sa korte. Wala kang nararamdaman. Pero pag diniklara ng hukom o ng jury na ikaw ay walang kasalanan, wala kang kasalanan. That's a legal term. Ngayon, there is no such thing as double jeopardy. Ang ibig sabihin ng double jeopardy, kinasuhan ka sa isang krimen, napawalang sala ka sa krimen na yon, wala nang pwedeng sino mang magsampa ng panibagong kaso laban sa'yo na may kinalaman sa krimen na yon. Kasi ang tawag doon double jeopardy. Ngayon, ganun din naman. May krimen tayong ginawa laban sa Diyos. At kasalanan natin ay lubos. So, sobra-sobrang pag-aglahi at pagsalungat sa Diyos. Pero yung krimen na yun, na laban sa Diyos, ay binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ng kanyang dugo. Kung kaya't meron siyang kapangyarihang tayo ay ariing ganap doon sa korte ng langit. Kaya ang tawag doon, we are justified. No? And once we are justified once and for all time. Amen po ba? Amen. Pangapat, we are adopted. Can you say adopted? Yeah. For Ephesians chapter 1, verse 3 and 4. No, sabi diyan, tayo ay adopted. Inampon, no? O itinuring ng mga anak ng Diyos. Kasi tayo po ay hindi mga anak ng Diyos . Kaya nga nung sinabi sa John 3:16, for God so loved the world, no? Ang kausap ng Panginoon noon si Nicodemo. Na si Nicodemo ay makitid ang isip At ang iniisip lang niya, ang kaligtasan ay para lang sa mga Hudyo. Pero biglang, na-overwhelm si Nicodemus nung sabihin ng Panginoon, Jesus, for God so loved the world, not just the Jews. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya tayo na mga hindi Hudyo ay binigyan ng pagkakataong makabilang doon sa pamilya ng Panginoon at tayo'y inampon. At alam nyo, nung panahon ng Roman Empire, matindi po ang kanilang adoption process, no? Kapag ka ikaw ay nag-ampon, no? Ang batas po ng mga Romano ganito. Yung inampon mo, hindi mo pwedeng itakwil. Hindi mo pwedeng sabihin na ayoko na sa'yo, lumayas ka. Hindi pwede yon. Yung anak mo, pwede mong itakwil. Yung biological children mo, pwede mo silang i-disown. But never your adopted children. And that is the image that Paul was giving here. Na tayo ay inaring anak ng Diyos. Itinuruin tayo mga anak ng Diyos. At hindi na tayo pwedeng itakwil kahit kailan. Amen ba? So such security and assurance was given in the concept of adoption. So that's number four. Ang ibig sabihin ng Kristiyano, new creation ka, redeemed ka, justified ka, adopted ka, and you have been promised eternal life. Pinangakuan ka ng buhay na walang hanggan. No, ang tanong, gaano ba katagal yung eternal? Gaano katagal yung eternal? No? Grabe, kapag ang gaano daw katagal yun, halimbawa daw kumuha ka ng ibon, tapos ang gagawin ng ibon, tutuka ng buhangin dito sa buhangin diyan sa Manila Bay. Pagkukuha ng isang butil na buhangin diyan sa Manila Bay, lilipad siya patungong buwan. Dadali niya yung isang butil na yon doon sa buwan. Babalik uli siya. Pagbalik niya dito, kukuha uli siya ng isang butil na buhangin, lilipad uli siya patungong buwan. Pag nakuha na daw niya lahat ng buhangin sa Manila Bay, at nakuha niya ang buhangin sa Boracay, at nakuha niya ang buhangin sa Hawaii, at nakuha niya lahat ng buhangin sa buong mundo, doon pala magsisimula ang eternal life. Doon pala magsisimula ang eternity. I mean, that's how long eternity is. At anong pangako ng Panginoon sa John 3:16? Whoever believes in Jesus will have everlasting life. Ngayon, kung ikay nagkamali at babawiin ni Jesus yung buhay na walang hanggan sa'yo, anong sense nun, di ba? Anong sense ng eternity, ng promise of eternal life, if any time God can take it away from you? Ang Diyos, pag nangako, hindi napapako. Amen ba? Kayong pinangako niya sa iyo na eternal life, that's eternal. That's eternal. I pray that that will explode your mind and explode your heart when you think of eternity. Nung inaawit natin yung song na, "Here I stand within your presence, longing for your touch." Diba? 1,000 days cannot compare to 1 day in your courts. Even 1,000 years cannot compare to just 1 day in the presence of the Lord. Ano pangako ng Panginoon sa atin? Eternal. Wow. Ilang taong ka na lang ba mabubuhay, kapatid? 20 years. 10 years, 20, 30, 40, 50 years? I pray you to think, how would you invest those years for the Lord? Kasi yung 50 years na yan, ganyan lang yan, oh. Sa eternity. Kakarampot lang yung 50 years na yan doon sa eternity. And your promise, eternal life. Okay? Kaya huwag ka nang matigatig at huwag kang mag-alala. Huwag kang balumbay. Okay? Sumunod ay sealed by the Holy Spirit. Ang sabi sa Ephesians 1:13 to 14, ikaw ay minarkahan ng banal na espiritu. Ibig sabihin, garantisado na ang buhay na walang hanggan sa iyo. At panghuli, you're guaranteed glorification. Romans 8:30. Bahagi na ng proseso ng justification ang dulo ng glorification. Ibig sabihin, once pumasok ka sa quality control ng Diyos, dahil sa dugo ng Panginoong Isus, pumasok ka doon sa process of sanctification, you're justified and then you're being sanctified, ang dulo ng glorification. Ibig sabihin nun, siguradong makakarating ka doon. Amen po ba? Amen po ba? So with all these truths na nakita natin dito, anong natural conclusion natin? Mawawala ba kaligtasan o hindi? Hindi po mawawala ang kaligtasan. So na-establish natin with the truth from the scriptures, the overall context ng buong Biblia, na malabo palang mawala ang kaligtasan. Okay, so maliwanag na yun, ano? Sa mga nakita natin sa mga talatang ito. Now, pang lima, research the historical background. Kasi nga medyo difficult yung passage na parang animo, pag ikaw ay nagkasala o natalikod sa Panginoon, mawawala na ang kaligtasan mo, no? So ano bang konteksto nito, yung historical background nito? So ang sinusulatan po ng mga mananampalataya, ng mga Ebreo, ay dumadaan sa maigting na pag-uusig at na-realize sila na mahirap pala maging Kristiyano, no? Kasi mauubusan ka, mahawalan ka ng kaibigan, ipe-persecute ka, uusigin ka, ibubuli ka, no? At talagang mapapahiya ka. So yung iba hindi handa sa ganun. Hindi pa nga nila nararanasan yung ipapakain sa leon. Hindi pa nila nararanasan yung susunugin ka ng buhay ni Nero. Wala pa yon. Eh, nagbabaklasa na. Nag-aatrasa na yung mga Kristiyano nung panahon ng sinulat ito. Konting hira pa lang, nagbabackslide na. At kapag nakikita nila naghihirap yung ibang mga mananampalataya, parang di nila kaya. Ayoko na. Babalik na lang ako sa dati kong reliyon. Yun na ang common na usapan. Balik na lang tayo sa Judaism. Kaya balik na lang tayo sa pagiging Katoliko. Balik tayo sa pagiging iglesia. Balik tayo sa dati nating reliyon. Kasi parang it doesn't work. In fact, it's getting harder and it's getting difficult. Yun yung context, no? Kaya nga nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin, hindi na sila nag-grow eh. Kasi wala na silang motivation. At yung iba, parang ang mata at ang isip nila nandun na sa mundo. Na mas komportable yung hindi sumunod kay Jesus. Mas marami kang kaibigan pagka hindi ka Christian. Mas maganda sa negosyo kapag ka hindi ka masyadong vocal sa faith mo. So nag-aatrasan sila ngayon, nag-fall away sila from the faith because of that. So that's the context nung sinulat ito. Kaya pagdating sa chapter 6, mga kapatid, nagbigay na ng babala yung writer na hindi pwede na umatras ka kasi wala nang natitirang sakripisyo para sa sino mang aatras o magbabackslide. Okay? So that's the historical background. Now, number 6, consider the context. Kasi mahirap ng ipaliwanag eh, dahil dun sa salita na wala nang haing natitira pa, no? At hindi mo na pwedeng i-renew, hindi na pwedeng manumbalik yung mga nag-backslide, no? Ibig sabihin, parang short of saying you will lose your salvation, but look at the context first. No, sa pagpapaliwanag po ng Biblia, napakahalaga ng context. Can you say context? Yan, context. Can you say context? Anong ibig sabihin ng context? Galing po sa dalawang salita ang context. Isang text. Ibig sabihin yung mismong verse, no? Verse. Yung con, ang ibig sabihin niyan ay together with. Mga kasama. Kaya pag sinabi mong context, ito yung verse, yung mga kasama niyang verse sa palibot. No? Para maintindihan mo anong kahulugan nung sinasabi. So, tingnan mo siya in context para hindi ka nagiging out of context. Di ba? Amen ba? Alimbawa, si John, madalas niyang gamitin yung world. Sa John 3.16, nasabi niya, "For God so loved the world." Mahal niya ang sanlibutan. Ang anong ibig sabihin nun? Mahal niya yung mga tao, mahal niya yung mundo na ginawa niya. Yun ang ibig sabihin nun. Pero pagdating sa 1 John chapter 2, verse 15 and 16, ang sabi ni John, "Do not love the world." Huwag mong mahalin ang mundo. Eh, mundo din yun. Di ba? Eh, ba't ang sabi doon sa John 3.16, mahal ni God yung mundo. Tapos pagdating doon sa 1 John 2.15 and 16, huwag mong mahalin ang mundo. Ano bang totoo? Kung titingin mo yung context, ang ibig naman sabihin ni John doon sa 1 John 2.15 and 16, yung sanlibutan dito, yung sistema ng mundo. Yung makadyablo at makademonyo yung sistema ng mundo, wag, yun ang huwag mong mahalin. So you have to look at the context, no? Siguro familiar kayo doon sa ano yan, depende yan sa tingin mo eh. Di ba? It's just a matter of perspective. Kaya iba-ibang interpretation sa Bible, depende yan sa tumitingin. Di ba? At yan ang tingin mo, yan ang tingin ko. Tama ako, tama ka, pareho tayong tama. Pwede ba yon? Pwede ba yun? Pareho tayong tama. Pareho tayong may tama. No? Di ba? Parang yung di ba, familiar kayo doon sa tinignan sa floor. Ano ba yan? 6 or 9? Are you familiar with this image? Okay, ano yan? 6 or 9? 9 yan eh. Sabi naman ng isa, hindi, 6 yan eh. 6. So, yung iba, sabi nila, oh, para wala na lang away. Kung ano na lang yung interpretasyon mo, masaya ka na doon, okay na yun. Di ba? Sabi niya, 6. Sabi ng kabila, 9. Di pareho kayong tama. Para everybody happy. Di ba? Ang tanong, totoo ba yun? Kung paano na lang, barabaray ba mo interpret yung Bible? Hindi pwede yun, mga kapatid. Hindi pwede yung kung ano yung tingin mo, yun na yung tama. Paano mo malalaman kung yan ay 6 or 9? Ha? Paano wala naman kung 6 or 9 yan? Pwede mong malaman kung 6 or 9 yan. Tingnan mo yung katabing number. Pag yung 5 baliktad, or yung... o yung 7 o yung 8 baliktad, no? Makikita mo kung yun context, bebe, context. Napakahalaga ng context. Tingnan mo yung katabi. Kasi kung ano yung katabi, yun ang kung nakita mo ang katabi niya 5, eh di 6 yan. Eh kung ang katabi niya 8, eh di 9 yan. 'Di ba? Tingnan mo yung katabi. Amen ba? So hindi ka basta-basta kukuha ng verse sa Bible, hahanguin mo yun at ipapaliwanag mo kung anong gusto mong paliwanag. Tingnan mo yung context. Okay? At isa pang paraan para malaman mo kung 6 or 9 yan, tanungin mo yung nagsulat. Puntahan mo yung nagsulat, tanungin mo siya, bro, ito ba 6 or 9 ayon sa pagkakasulat mo? So siya ang merong karapatang magsabi kung ano yun. So tanungin mo yung writer, ang Diyos. Amen? Balikan mo yung mga nagsulat thousands of years ago and then consult the commentaries, no? Study well at alamin mong sinasabi even through history. No? So that's the way to understand the passage. Okay, so yan na po. Nagtuturo na tayo ng hermeneutics. Interpreting the scriptures, no? So, tingnan natin yung context ngayon. Ito yung context, verse 1 hanggang 4. Kasi binasa natin kanina yung 4 to 6, di ba? Ano yung naunang verses? Ito yung verse 1. "Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God and of instruction about washing, the laying on of hands, the resurrection of the dead, no, the eternal judgment. And this we will do if God permits. For it is impossible." Sabay pasok ng verse 4 na problematic. Di ba? So kaya pumasok yung problematic na impossible kasi nga, di na nag-grow yung mga mananampalataya sa ano, sa mga Hebreo. Wake up! Parang ganun. Ano ba nangyayari sa inyo? Hindi na kayo nag-grow. Bansot na kayo. Totoo ba kayong Christian o hindi? Parang ganun yung punto. You grow up to maturity. Mag-grow up ka naman. Hindi yung palagi ka nalang na-stumble, palagi nalang balik ka ng balik sa umpisa. Balik ka ng balik sa altar. Tama naman, bumabalik sa altar. Kaya lang, paulit-ulit na lang. Hindi ka na umabante. Hindi ka na umasenso. No? Kasi nga, yung hindi mo pag-grow will lead to immaturity, no? Which will lead to apostasy. So yun yung una-una mga verses. Kaya it is impossible in the case of those who have once been enlightened. Pero pansinin nyo lang, no? Verse 1 ang sabi, let us. Tama, let us. Tingnan nyo lang yan, take note of that. Let us. Sino daw yon? Yung nagsusulat, tsaka yung kausap niya. Tayo. Okay? Pagdating sa verse 4, ang sabi, in case of those. So merong iba, third person, plural. Iba yon. Hindi tayo yon. But for those, take note of that. Babalikan natin yan mamaya. Okay. Then, after verse 6, na problematic na verse, pumunta tayo sa verse 7. Sabi dito, for the land has drunk the rain and that often falls on it and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed and its end is to be burned. So, simple lang, ibig sabihin nito, kung totoong binhi ka na natanim ka sa matabang lupa, mamumunga ka. Pero, kung hindi ka matabang lupa, at ikaw ay parang nandun lang sa tabi ng daan, o sa batuhan, o doon sa mga tinikan, hindi ka talaga totoo. At hindi ka talaga mamumunga. Kahit pabalibalik na rin, kahit diligan mo ng diligan yung artificial na halaman, ito, diligan nyo ng diligan ito, hindi ko ito lalago. At hindi rin niya mamumunga. Hindi niya mamumulaklak. Kasi hindi naman totoo. Okay? So tingnan po nyo yun. Yun yung kumbaga sa sandwich, yung palaman ng problema natin, ano, verse 4 and 6. Yan ang problema natin, yung palaman na yan. Yung sa sandwich, yung tinapay sa itaas at tinapay sa baba, para makita ninyo yung picture ng passage. Kaya, pero look at verse 9. Look at verse 9. Buksan niyo yung Bible ninyo, mga kapatid. Sabi sa verse 9, eto, though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things, things that belong to salvation. Whoa. So ano ibig sabihin nun? So verses 1 to 3, ang sabi, tayo nang lumago. Tayo nang magsikay. Tayo nang sumunod sa Panginoon. No? Ha? And then, 4 to 6, yun yung problematic na verse na parang mawawala kaligtasan mo. Then 7 to 8, ang sabi doon, ang totoong Kristiyano ay may fruit. May fruit. May ebidensya. No? Kitang-kita mo. Halatang halata na Christian. Yun yun. Okay, may fruit eh. And then verse 9, sabi niya doon, but we believe for better things, no? I believe for better things. Though we speak in this way, we feel sure of better things for you that belong to salvation. So balik na naman sa we. So medyo nakikita niyo na ba yung difference? Kinukonsider niya yung mga kausap niya, totoong Kristiyano. Pero sa pagitan ng pag-uusap doon sa nila bilang mga Kristiyano, meron siyang biglang binagit na those who have fallen away, nakasandwich yun. Yun yung mga problematic. Okay? So, that's how you interpret the scriptures and somehow, it gives light to us na mukhang ibang mga tao yun. Ang tanong, sinong mga tao yan? Okay, tingnan natin yung mga tao na yan. Study the grammatical construct. Study the grammatical construct. Tingnan po ninyo yung grammatical construct. Look at this verse. 4 to 6. Ito sabi. For it is impossible in the case of those, sila, those who have once been enlightened. Can you say enlightened? Who have tasted. Can you say tasted? the heavenly gift and have shared, can you say shared? Shared in the Holy Spirit. And have tasted, can you say tasted? Tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come. Then have fallen away. Ito ba Kristiyano? Hindi. Siguro, magandang tanong. Christian ba to o hindi? Minsan silang naliwanagan. Nakalasap ng salita ng Diyos. Natikman ang mga kaloob ng banal na Espiritu. Nakabahagi sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Tanong, Kristiyano hindi? Kasi nandun yung tension eh. Kasi kung ito Kristiyano, mawala nga kaligtasan. Pero ito, kung hindi Kristiyano, so yun ang magpapaliwanag sa atin, no? Kung bakit sila nag-fall away. In the first place, hindi talaga sila Christian. Bakit? Bakit sila hindi talaga Christian in the first place? Kasi, hindi ibig sabihin na naliwanagan ka, tinanggap mo na. Hindi ibig sabihin na nakalasap ka, ay talagang pinapasok mo sa iyong puso at totoo sa iyong buhay. Hindi ibig sabihin na natikman mo, no? Ay meron ng totoong pagbabago sa iyong buhay. Kaya tayo nalilito, kasi sa isang Christian church sa kagaya nito, no, aminin natin at hindi, hindi lahat po ay talagang solid at sold out. Marami nagsasabi na Christian sila, but in the real sense of the word, hindi naman talaga. At magugulat ka kasi minsan, they are high profile Christians, professing Christians, and then all of a sudden, they will declare, ayoko na. At hindi mo na alam kung saan mo pupulutin ang sarili mo. Sabi mo, ang galing-galing pa naman niyang pastor. Ang husay-husay pa naman niya, no? Eh bakit, anong nangyari? No? Anong nangyari at nagkaganon? Diba? So you have to study the grammatical construct and see, no? And then you ask the Holy Spirit. That's the last. Ask the Holy Spirit. Even as you approach the scripture, Lord, tulungan mo pong maunawaan ko ito. Ayokong umasa lang sa aking pagkakaalam ng unang panahon pa o sa aking mga dati ko nang alam. Bigyan mo ako ng sariwa at bagong pagtingin sa iyong salita. At mahukay ko ng malalim, ng matindi ang salita mo upang ito'y magbago ng aking buhay. Okay. So, when you look at verse 6, sabi dito, then have fallen away to restore them again to repentance. Kasi meron dalawang opinion tungkol sa ito ay hindi mga Christian, no? Una, hindi ito mga Christian kasi mga nakatikim lang. Nakasama mo lang, naka-fellowship mo lang. Christian sounding, they sing Christian songs. Ang mga kaibigan nila Christian, galing sa Christian family, pero pag namatay sa impyerno pupunta. Kasi hindi totoong Christian sa puso. Panlabas lang yung pagiging Christian. Yun namang another interpretation of this is yung tinatawag na hypothetical interpretation. Na sinasabi daw, kung magpo-fall ang Kristiyano, wala nang haing natitira pa sa kanya. Eh, hindi naman mangyayari yun. Yun ang ibig sabihin ng hypothetical. Parang kung sakali man na ang isang totoong Kristiyano ay mag-backslide at tumalikod sa Panginoon, wala na siyang pag-asa, wala na siyang pag-asa. Kung mangyayari yun, eh hindi naman mangyayari yun. Sa mahabang panahon, parang sa akin, parang magkatimbang lang yung dalawa na ito mga nakatikim lang o kaya hypothetical, parang pareho lang. But I read one Bible scholar na nagsabi na hindi daw sinabing if they fall. Wala sa Greek yung salitang if. So that doesn't make it hypothetical. No? Kasi ang sabi dito sa English Standard Version, no, then have fallen away, ibig sabihin, it's a reality that they did fall away. Ang sabi din sa New American Standard Bible ay ganun din. Nawala yung if. So it's impossible to renew. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ay kapag nangyari yon, no? Nangyari yon. Wala na talagang another sacrifice na pwede nilang hanapin para sila ay matubos uli. Kasi ipapako mo uli si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig lang sabihin nito ay wala nang iba. There's no other means by which you can be saved. Kasi ihahayag mo na lang si Jesus sa kahihiyan. Kasi ipapako mo uli siya. So, it leaves us with only one interpretation. And that is, these are professing Christians, not possessing Christians. Sila'y mga akala mo Christian, kagaya ni Judas, pero hindi pala talaga. Kasi si Judas, kasama ni Jesus, gumawa ng himala si Judas, nakarinig ng salita ng Diyos si Judas, nakatikim ng Holy Spirit si Judas, naliwanagan si Judas, nakalasap siya ng pagtitipon ng mga mananampalataya, naranasan niya ang buhay Kristiyano, kaya lang hindi siya totoo. So this serves as a warning na baka mamaya kasama ka dito pero hindi pala totoo. Siyasati ng puso. Mga kapatid, wag tayong masilo ng mga taong mapagpanggap. Kasi meron ang isang lalaki na nung naging Christian siya, talagang lahat ng Bible binibili niya. Mayaman kasi siya. Nag-collect siya ng mga Bibles. Meron siyang NIV, NASB, meron siyang American Standard Bible, may King James siya, meron pa siyang interlinear, may mga commentary siya. Talagang grabe yung Bible collection niya. Mula na maging Christian siya, yun ang ginawa niya, collector ng Bible. Eh yung eroplanong sinasakyan niya, bumagsak. Namatay siya eh. Kaya lang malungkot kasi nung bumagsak yung eroplanong sinasakyan niya, ang kasama niya sa eroplano ay mistress niya. Grabe, no? Collector ng Bible. So, huwag po tayong madadaya na matalino. Hindi po talino ang sukatan ng pagiging Kristiyano. Amen ba? O sabi mo, gifted. Ang galing kumanta, ang galing magturo, ang galing magsalita, ang galing ng leadership. Hindi ho ibig sabihin, totoo. Hindi po nasusukat ang spirituality sa talino lang o sa galing lang ng mga talento. Kaya nga ang kabilin-bilin ni Pablo, no, ay wag kang basta-basta mag-appoint ng leader. Wag mo basta-basta ipapatong ang kamay mo, gagawin mong leader agad ang isang tao kasi kailangan tested muna at you need time. In this case, time is our friend. Kapag kami mga lumalapit sa inyo, sasabihin sa inyo na bilhin mo na to kasi sa susunod tataas na ito. Mag-subscribe ka na, mag-member ka na, kasi ngayon, sale, next month, ganito na ang presyo niyan. So, talagang pipilitin ka na pipilitin, ano? O kaya, mga negosyante, sabihin sa'yo, mag-invest ka dito, maganda to. Dapat, maghunos-dili ka muna. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, hinay-hinay lang. Kasi, time will show. Kung totoo yung sinasabi ng negosyante na to eh, time will show, no? Kasi kagaya nung nag-o-offer sa amin sa gym, 11 lang po, 11 lang, no? For 1 year na, ganyan-ganyan. Kasi sa susunod po, 30 na ito, 12 na ito. Abay, napa-oo naman kami. Katapos sa mga 3 buwan, sabi, i-enroll niyo na po yung anak ninyong isa, 10 na lang. Pero ang sabi, a month after, magiging 12, magiging 13, magiging 15, tataas. Pero ang nangyayari, lalo bumaba, di ba? So minsan talagang nagahabol lang ng kota yung mga ahente. Amen? Ganon din naman sa mga manliligaw, ano? Wag ka munang sasagot. Amen? Amen ba? Amen ba? Kahit 30 anyos ka na, wag kang nagmamadali. Ngayon, kung 40 ka na, pwede ka na magmadali. Joke lang. Ito yung sabihin, kasi hindi natin kilala yung mga tao eh. Hayaan muna natin lumutang yung karakter. Makita muna natin bago ka mag-invest, bago ka sumagot, bago ka manligaw, obserbahan mo muna, tingnan mo muna, para hindi tayo napepeke. Amen. Okay. So may mga Kristiyano, akala mo Kristiyano, kasi dahil ang daming kaibigan niya, mga naging Christian, ganun. So sama din siya. Attend ng camp. Yung mga nandun sa camp, tinawag ng pastor, magbigay ng buhay, takbuhan sa harapan, iyakan, iyakan. Kasi nakita niya, nag-iiyakan yung mga kasama niyang camper, iyak din siya. Nakita niya, nag-o-offer ng buhay yung mga camper na kasama niya, nag-offer din siya ng buhay niya. No, talagang binigay niyang lahat kasi nga yung mob mentality, yung ganun, flash mob. So napatianod siya sa ganun. Naging Christian ngayon. E nung nalaman niya na ang dami palang i-give up, hindi ka dapat nagsisigarilyo, hindi ka dapat nagsusugal, hindi ka dapat nag-gaming, hindi ka dapat nag-ganito. Ganun ba yon? Hindi ko akalain na ganun yun. Dahil pala i-give up. Yun, they want the blessing of the cross, but they don't want the cost of the cross. Gusto lang nila yung blessing, gusto lang nila masaya lagi. Pero pagka hirap, kahirapan na, sakripisyo na, kabigatan na, bibitaw na. Kasi nga, hindi naman talaga galing sa puso. So, yan ang dahilan kung bakit no, we see people falling away from the faith. Because, hindi nila alam yung kanilang pinasukan. Pumasok sa pag-aasawa, no? Nag-asawa. Tapos bandang huli, no, nag-aaway na sila, nung misis niya, sabi niya, pambiran, ba't wala nag-orient sa akin? Dapat pala, magpaalam muna para bago lumabas sa gabi. Dapat pala, maglinis muna ng bahay bago mag-basketball. Dapat pala, maglaba muna pa ako bago kumapangiti ang misis ko. Dapat pala, hindi pala ako pwede mag-date ng ibang babae. Ganon din sa Christianity, mga kapatid. You have to pay the cross, the cost. Amen. Amen. So mga kapatid, salvation is free. Being a Christian is free. But the subscription rate is costly. There's a price to pay for being a Christian. At hindi natin dapat hahamakin at mamaliitin ito. Okay. So, para natin maunawaan, born again ba talaga ako? Let me share five things that David Jeremiah shared para makita mo na meron ka bang balat o marka o birthmarks ng pagiging Kristiyano. So quick lang ito, mga kapatid, quick lang ito. Birthmarks of a Born Again Christian by David Jeremiah sa kanyang program na Turning Point. Okay. Una, the birthmark of confession. 1 John 5:1, ang sabi, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. So ang totoong Kristiyano, naniwala sa kanyang puso na si Jesus ang tagapagligtas at Panginoon at naibulalas niya yon sa kanyang labi at siya'y nagkumpisal na totoo ngang si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas. So that's number one, birthmark. Number two, birthmark of change. No? Sabi sa 1 John 2:29, everyone who practices righteousness has been born of Him. Totoo ngang ipinanganak na muli ka kung nagbago ang buhay mo. Mula sa paggawa ng kalikuan, gumagawa ka na ng mga tama. Mula sa mga nakahihiyang mga gawi, inaayos mo ang iyong buhay. Meron kang pagdanais magbago. So, at may pagbabago talagang nakikita. So, that's another birthmark. Ang tanong, may pagbabago ba sa iyong buhay? Kasi isang bagay, ikumpisal mo eh. Pero may pagbabago, that's another thing. Number three, birthmark of compassion. Sabi sa 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Ang isang marka ng totoong na born again ay may pag-ibig at may habag sa iba. Marunong itong magpatawad at marunong itong umunawa. May compassion. Hindi makasarili. Meron ka bang ganyang marka? Pang-apat, birthmark of conflict. 1 John 5:4a. Sabi dito, for everyone who has been born of God overcomes the world. Mula nung tayo maging mananampalataya, no? Eh, meron na pong laban at may pakikipagtunggali kasi nga lumabas ka sa kampo ni Satanas. Hindi naman niya papayagan yun na ganun-ganun na lang yun. Kaya ang gagawin niyo, kukontrahin niya lahat ng ginagawa mo. So meron talagang salungatan, meron talagang digmaan, may away na mangyayari. Kung wala kang nararamdamang ganyan na conflict, eh magduda ka, baka hindi ka Christian. Kasi parang nakikiayong ka na sa mundo. So that's the fourth. You should overcome with every conflict. At panghuli is the birthmark of conduct. Anong sabi sa 1 John 3:9? No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Sa King James ang sabi, anyone who has been born of God do not sin. Medyo nakakatakot yung salita na yun. Ang sino man daw pinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Medyo ang translation ng King James Version ay masyadong stricto. Pero hindi yun ang nasa original. Kasi yung word po na ginamit, yung verb na ginamit sa sinning ay present, progressive, tense, active. Ibig sabihin doon, ongoing. Tuloy-tuloy na pagkakasala, walang puknat na pagkakasala, at paulit-ulit na pagkakasala, yun ang ibig sabihin doon. Kaya tama yung pagkakasabi sa ESV na no one born of God makes a practice, yung practicing yung sin. He cannot keep on sinning kung totoong ikaw ay naging born again. So ang pagiging born again, mga kapatid, kung iisipin mo itong lima na to, confession, change, compassion, conflict or conquest, at saka yung panghuli is conduct, minsan isipin mo, ano ba to, checklist? Kailangan gawin ko to, check, kailangan ko gawin to, check, kailangan ko gawin to, check, kailangan mo to, check, kailangan mo to, check. So, pupwersahin mo yung sarili mo para ma-check mo. So, kasi bakit mo ginagawa yan? Kasi sabi sa church, eh, ini-impose sa akin, dapat daw mag-confess ako, mag-change ako, dapat daw mag-compassion ako, dapat daw mag-ganito ako, etc. Hindi ho ganun yun, mga kapatid. Lahat po ng ito ay bunga. As born-again Christians, we are not here to reform you. Kasi po, pag-reform lang, reformation, ang pressure galing sa labas, pe-pressuring kayong magbago. Reform yun. Sasabihin ng leader mo, ganito dapat. Sasabihin ng pastor mo, huwag mong gagawin yan. Reform yun. Kasi ang pressure galing sa labas, pinupwersa kang magbago. Huwag kang maninigarilyo, huwag kang maglalasing, huwag kang magsusugal. Pine-pressure ka. Hindi po tayo reformation. Tayo po ay transformation. Amen? Anong ibig sabihin ng transformation? Pagbabago galing sa loob. Why? Because Jesus is inside. Pag nasa loob si Jesus ng iyong puso at ng iyong buhay, siyang magbibigay ng lakas sa'yo, ng motivation sa'yo para mag-confess, mag-change, magkaroon ng compassion, magkaroon ng conquest sa conflict, at magkaroon ng character, conduct. Yan ang mabuting balita, mga kapatid. Hindi po tayo nandito para lang sumunod sa mga moral laws at mga listahan na dapat ganito ka, etc., etc. Nandito po tayo sapagkat binago ni Jesus ang ating buhay. Amen? Nandito tayo dapat dahil hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, tayo ay nasa putikan at masaya pa tayo naglulublub doon sa pusali. Pero hinango tayo ni Jesus mula doon sa ating napakapangit at napakabahong kinasadlakan. At hindi lang tayo iniahon dyan, hinugasan pa, sinabon, pinaputi. Ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Ang ating kalikuan ay talagang binura. At ang ating mga masasamang ugali ay unti-unti niyang hinuhubog. Ang pagbabago galing sa loob. The revolution is not from without, but the revolution is from within. And that change is lasting. Kasi kung nagbago ka dahil nakakilala ka ng isang born-again na Christian na babae, dati kang lasengo, dati kang sugarol, dati kang responsable, nakakilala ka ngayon ng isang born-again na Christian na babae, sabi mo, mula nung nakilala ko itong babae na to, nagbago na ako. Eh paano pag magka-conflict kayo, mag-asawa doon sa misis mo? Babalikan mo uli yung dati mo. Bakit? Ang batayan ng pagbabago mo, tao. Pero dapat na pagbabago galing sa loob. Amen po mga kapatid. Are we learning? Sabi ko sa inyo, hirap akong i-preach ito. Mahirap. No? But we need to see and understand that it's not reformation but transformation because it should be Jesus doing the changes. Mahirap puwersahin ang sariling magbago. Nung ako po'y high school, hindi ko mabago sarili ko eh. Pag ako nagmura, malutong. Pag ako nagpatawa sa mga kaklase ko ng mga green jokes, ako yung pangunahin. Pagka nagkaya ang mag-inuman, kasama ako. Tumitikim ng sigarilyo. May mga nightlife, mga disco-disco pa nung panahon na yun eh. Ewan ko, hindi alam ng mga millennials yung disco. Ang nanay at tatay ko ay nagagalit sa akin. Hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Katoliko ako pero hindi kayang baguhin yung relihiyon ko, yung aking buhay. Hindi rin kayang baguhin yung teacher ko, yung aking buhay. Ilang sermon ang narinig ko sa nanay ko, hindi rin ako mabago. Walang magbago eh, walang makabago. Mandaraya, mangungupit. Pero nung nagpakilala ang Panginoon sa akin, ang Panginoong Jesus, doon ko lang na-realize kung anong nawala sa akin. At doon ko lang na-realize na siya pala ang kulang sa buhay ko. At nung pumasok siya sa aking puso, siya ay naging totoo kong tagapagligtas at Panginoon. Nabago po ang lahat eh. Kaya nga nung ako'y lumabas ng bahay ni nasa silong ni Kaado at ni Kalidya, ang pakiramdam ko, ako'y naglalakad sa alapaap eh. Sabi ko, paano nangyari? Sabi ko, paano kaya nangyari yun? Ako'y napakawalang iya. Eh, sa langit ako pupunta. Sabi ko, paano nangyari yun? Na napatawad ang aking kasalanan. Paano nangyari yun? Kaya ang naging tugon ko sa pagmamahal ng Panginoon dahil natunaw ang puso ko sa pagmamahal ng Panginoon eh. Ang aking tugon ay, sabi ko, Lord, bibigay kong buhay ko sa iyo. Kaya yung pagmumura, nawala, overnight eh. Nawala ang hilig sa alak, sa baba, ay, wala naman, hindi ako nung bababae nun eh. Ano po ako nun eh? Suplado ako eh. Ano yung alak? Ano yun? Hindi naman ako susugal. Alak lang, beer. Beer lang naman, beer. Ano pa? Sigarilyo, konti-konti. Yung panluloko, pandadaya sa exam. Yan, batikan ako dyan, expert ako dyan. Green jokes, pagmumura. Nawala yun overnight, lahat eh. Nawala ang ka-effort-effort. Bakit? Ang kulang ko pala, si Jesus pumasok sa loob. Eh, nung Katoliko ako kasi, si Jesus nasa labas. Nandun sa altar. Humingi ako ng tulong, tulungan mo ako, kailangan nasa labas siya. Kailangan pala pumasok siya. Parang isang taga-tribo, napunta ng Metro Manila. Sabi niya, masakit ang ulo ko. Sabi nga nun, eto Bayo Jessic, yan, gagaling ka. So ginawa nung taga-tribo, tiningnan yung Bayo Jessic. Sabi niya, pagalingin mo ako, pagalingin mo ako, pagalingin mo ako. Bakit hindi gumagaling? Ang nawawala yung sakit ng ulo ko. Sige na, naniniwala naman ako sa'yo. Pagalingin mo ako. Wala eh, walang epek eh. Hindi, so nawawala yung sakit ng ulo ko. Kasi ano ba ginawa mo? Naniniwala naman ako eh. Tanggap ko naman eh. Anong kulang? Anong kulang? Yun. Ganon din naman. Madalas sa atin ang kulang, papasukin mo sa puso mo si Jesus. At alam mo, pagdaramdaman mo ang pag-ibig ng Panginoon, matutunan mo ang puso mo. At matututo kang magmahal, matututo kang magpatawad, matututo kang magbago, matututo ka ng mga bagay na mahirap gawin, magiging madali sa'yo. Yung mga ayaw mong gawin, magagawa mo na. Yung mga dati mong gustong ginagawa, iiwanan mo na. Bakit? May kapangyarihang nasa loob eh, na nagbabago sa'yo. Yun na nagbabago. Yung bago kang nilikha, yun na yun eh. Kaya nga, ang pananaw mo sa buhay, iba na. Iba na. At lalo kapag naisip mong eternity, grabe. Lord. Yung natitira kong 5 taon, 10 taon, Lord, itataya ako na lahat sa'yo. Ilang taon pa ba natitira sa'yo? 20, 30, siguro ako, ilang taon pa natitira sa akin. Sana bigyan pa ako ng 30 to 40 years. No? So yung lahat ng yun, tataya lahat sa Lord yun. 1,000 days in your courts, a thousand days cannot be compared to 1 day in your courts. 7 araw sa Korea, 1 buwan sa Europe, 3 buwan sa Amerika. Walang kapara yung yun doon sa 1 araw. Kasi minsan ang ating passion is to travel. Pagdating mo ba sa langit, tatanungin ng Panginoon sa'yo, anong ginawa mo sa iyong buhay? Lord, nakita ko po yung Niagara Falls. Ang ganda. Lord, nakita ko po yung Eiffel Tower. Galing. Nakita ko po, Lord, yung Empire State Building sa New York. Nakita ko po yung ang gaganda, Lord. Yung bang pagmamalaki mo sa harapan ng Diyos? Nakapag food trip ka, joyride ka, or napanood mo lahat ng magagandang movies, or nakita mo ang magagandang lugar dito sa buong mundo, o naranasan mo lahat ng mga rides sa Universal Studios, or sa Sentosa, o sa Disney World, naranasan mo lahat yan. Wow! Di ba? Yun pang pagmamalaki mo sa Lord? Sayang naman kung yun lang. I'm not saying that's bad. I'm not saying, don't do that. But I'm saying, what are you investing for? In eternity. How are you investing your energy? Masabi, habang malakas pang tuhod mo, gumala ka na. Di ba, mas maganda habang malakas pang tuhod mo, magbisyon ka na. Di ba? Habang may pera ka pa, no? Gumimik ka na, magganito ka na, magganon ka na. Mas maganda siguro, habang malaki pang kita mo, mag-invest ka na sa kaharian ng Diyos. Alam mo ba, ang sukatan ng tunay mong kayamanan, no? Ay kung ano ang matitira sa iyo na may halaga kapag naubos na ang lahat ng pera mo. Iyan ang sukatan ng tunay mong kayamanan. Mag-zero balance ka, yung natira sa'yo, gaano kahalaga. Yun ang totoong value ng wealth mo. Kaya kung nalugi ka nung pandemic, nagkaubos-ubos ang pera mo nung pandemic. Pero alam mo, yung lahat ng mga kayamanang in-invest mo sa kaharian ng Diyos, hindi yun naubos. Because it will last, the value of it will last forever. So where are you investing your wealth? Where are you investing your energy? Where are you investing your life? Oo, you will not lose your salvation. Praise God for that. Praise God. Hindi mawawalan ang kaligtasan natin. Kapatid, iayos mo naman yung buhay mo. Ihanda mo naman sa eternity. This life is just a practice. True life is there. I challenge us all, no? Praise God that we will not lose our salvation kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso. Pero ngayon, kung sakali mang nare-realize mo na parang hindi yata totoo sa akin yung change, yung confession, yung parang kulang yata. Probably hindi ka pa totoong Christian. Baka kailangan mo talagang tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas. At pwede mong gawin yun ngayon, kapatid, pwede mong gawin yun. Kung nais mong matiyak na talagang si Jesus ang nasa puso mo at siya ang tagapagligtas mo, at kung gusto mong magkaroon ng mga ebidensya na talagang nagbabago yung buhay mo, pati ang pananaw mo at pagpapahalaga, kailangan mo si Jesus sa iyong puso. Yumuko tayong lahat, mga kapatid, and let's pray. Kung sino man dito nagsasabi na, Pastor, please pray for me, I want to be sure na talagang Christian ako. And I want to be sure na kung sakaling mamatay ako, sa langit ako pupunta, and I will live forever and ever with Jesus. I want that, Pastor. Please pray for me. Can you just raise your hand? Hindi mo patiyak. Wala kang katiyakan na Christian ka. Wala ka pang katiyakan na may buhay na walang hanggan ka. Ito ng pagkakataon mo para matiyak. Salamat sa mga kamay. Nakita ko nakataas. Salamat. Salamat. Ang kailangan lang ay si Jesus sa iyong puso. Hindi sapat ang religion. Hindi sapat yung pagdalo. Mahalaga yung pagkilala na si Jesus ay namatay para sa iyo. Amen. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Meron dito sa atin nagsasabi, I'm wasting my life pala. I am wasting my life. I am not investing for eternity. Lord, help me na magkaroon ng panibagong value system. At huwag akong ma-inlove sa mundo, kundi ma-inlove ako sa iyo, Panginoon. Upang ang aking nalalabing buhay ay magugol ko para sa Panginoon at sa Kanyang kaharian. I'm not asking you to surrender as if you're giving up something. I'm not telling you to give up your wealth. I'm not telling you to give up your hobbies. I'm not telling you to give up anything in your life. Sabi nga ni Pastor Anchan, it's not giving up everything for Jesus. It's giving in to Him. It's giving in to Jesus. Payuntulutan mo naman siyang gumalaw sa buhay mo. And if this is your prayer, saying, Lord, I surrender my life. I am giving you control in my life. You're not actually losing something. You are gaining. You're not emptying yourself to the point of bankruptcy, but you are allowing God to fill you up abundantly. In this sense, are you willing to surrender your life to the Lord? Can you just raise your hand? Kung sinasabi mo, Lord, I want to change my mindset. I want to change my value system. I will invest in eternity. Just raise your hand. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Let's all stand up. At lahat po na nagtaas ang kamay, can I invite you here in front? Come here in front. And let's worship the Lord together. And let's surrender our lives to the Lord. Hallelujah. Praise God. Sige po, just come, come, come. coming, keep coming.
This is far greater than sacrifice. Trust in you and not myself. We'll always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. A thousand days cannot compare to one day in your courts. Hold me now and never ever let me go, my Jesus, my precious Savior.
Sa ating mga kamay natin sa Panginoon. Sumunod ka sa panalangin na ito kung gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas. Sabi mo, Panginoong Jesus, ikaw ang kulang sa buhay ko. Mula po ngayon, tinatanggap kita sa aking puso bilang tunay kong Panginoon at tunay kong tagapagligtas. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Ikaw po ang magbago sa akin. Palitan mo ang aking pananaw. Hugasan mo ako ng iyong dugo. Bigyan mo ako ng tapang na sumunod sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. At salamat sa katiyakan ng buhay na walang hanggan. At ito'y hindi na mawawala sa akin. Habang buhay, walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lagay mo ngayong kamay sa dibdib, malapit sa iyong puso. Sa pagkakataong ito, you will surrender your life to the Lord. Kapatid, it's about time that you surrender your life, your value system, your priorities, how you invest your time, how you invest your wealth, how you invest your energy. Everything will change from today. Kasi from now on, you will be investing in eternity. And I want to tell you, brother, I want to tell you, sister, you're not on the losing end. When you give your life to the Lord, you're not actually losing, you're gaining. Pastor Edmund Chan said, surrender is melting in the arms of my loving Savior. Surrender is melting in the arms of my loving Savior because of the great love of Jesus, because of His wondrous love. I cannot help it but give my life to Him in response. So that is surrender. And I pray that that will be your motivation in surrendering your life to Him. Let me pray for you. Panginoon, tanggapin mo po ang handog ng aking mga kapatid na ito. Lord, I pray that you will reframe their mindset, reorder their value system, reorganize their priorities, Lord God, so that their time, their wealth, their energy, their life will be invested for eternity. Na pagdating doon sa iyong kaharian, Panginoon, hindi sila lugi. Sila'y nakapag-invest because their lives are lived well for your glory. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. At wag na naming panghihinayangan ang mga bagay sa mundong ito, Lord. Lord, give us passion for your kingdom, Lord. I pray, Father, that my brothers and sisters, Lord, will put premium value on things above and not be entangled in this world, Lord God. Lord, kung maaari lang, Panginoon, imulat mo kami mga ta kung gaano kaganda ang naghihintay sa amin, kung gaano kadakila ang reward sa mga nagtatapat sa iyo, Panginoon. I just pray, Father God, that we will not fall in love with this world, but we fall in love with you. We fall in love with you over and over again, Lord God. Lord, mabighani ang puso namin sa iyo. Mahulog ang loob namin sa iyo, Lord God, huwag sa mundo. Lord Jesus, I pray that you will send us a revival and touch our hearts, Lord God, so that we will live for you from now on. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, bless us, Lord. Bless us now and touch us with your love. Hallelujah, Lord.
Here I stand in your presence, longing for your love.
Let's worship Jesus.
A thousand days cannot
let's lift our hands to sa ating mga kamay natin sa Panginoon. Say, Lord, you're worthy. For the question, can Christians lose their salvation? Can Christians lose their salvation? Can you lose your salvation? The answer is no. A Christian cannot. A genuine Christian will never, ever lose his salvation. And I pray that this will give you peace. This will give rest to your soul that you are forgiven. Yes, in the future, maaari tayong magkamali, maaari tayong magkasala. Pero humingi ka lang ng tawad sa Panginoon and God will forgive you. But your entry to heaven is sure and assured. You're heading to heaven no matter how you feel. And I pray that from now on, you will invest your life in eternity. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Praise God. Hallelujah. You may now go back to your seats. So while we're going back to our seats, let's spend some time of reflection. Are you a genuine Christian based on the birthmarks of confession, change, compassion, conflict, and conduct? If not, what's preventing you? Number two, what will you do now to fall in love with Jesus over and over again? And how do you bless others so that they too will fall in love with Jesus? And how do you plan on investing in eternity? Karoon po tayo ng sandaling pagbubulay-bulay lang sa mga tanong na yan.